Shalom jemaat terkasih. Agar lebih mudah menyanyikannya, berikut lagu tema bulan Juni 2025, Hikmat Allah yang Sempurna. Link bisa diakses pada tautan berikut ini. Hai hai, halo adik-adik. Buat kalian nih, kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD, ada acara seru banget. SAL, Sekolah Alkitab Liburan, Beyond Upstander. Catat waktunya ya, hari Senin dan Selasa, tanggal 16 sampai 17 Juni 2025, pukul 15.30 sampai 18 WIB, bertempat di GKI Peterongan. Ayo, segera daftarkan diri adik-adik ke pelayan anak atau guru kelas masing-masing mulai sekarang ya. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 15 Juni 2025. See you! God bless! Dan halo adik-adik kelas 4 sampai dengan kelas 6. Libur telah tiba. Libur telah tiba. Hore, hore, hore. Ya, libur sekolah sebentar lagi tiba. Yuk, kita mengisi libur dengan kegiatan yang bermakna. Bersama-sama dengan teman-teman baru, kita akan belajar menjadi anak-anak yang makin bersinar bagi Tuhan. Acaranya asyik dan pasti seru. Segera bergabung dan mendaftar di RC Anak Klasis Semarang Timur dengan tema Walk, Grow, Shine. Pada hari Minggu sampai Senin, tanggal 29 sampai 30 Juni 2025, bertempat di Wisma Elika, Bandungan. Untuk kontribusi tiap anak sebesar Rp100.000. Pendaftaran akan ditutup tanggal 8 Juni 2025. Segeralah mendaftar dengan cara klik link di bawah ini. Jangan sampai ketinggalan ya, karena kuota terbatas. See you!
Hai adik-adik, yuk isi liburan kamu dengan kegiatan seru dan kreatif bareng Beripeli. Glimmer Beach Workshop, dipandu langsung oleh Kak Javiera. Lokasinya ada di Beripeli GKI Peterongan. Sudah termasuk makan siang, minum, dan alat untuk workshop. Catat tanggalnya ya, 24 Juni pukul 10 sampai 12 WIB. Beach Bracelet Workshop. Tanggal 25 Juni pukul 10 sampai 12 WIB. Beach Phone Strap Workshop. Biaya pendaftaran untuk satu aktivitas Rp50.000, dua aktivitas Rp90.000. Ingat ya, batas pendaftaran hanya sampai 22 Juni 2025. Acara ini terbuka untuk umum. Yuk ajak teman-temanmu juga. Daftar sekarang lewat QR Code di poster atau hubungi petugas Beripeli. Tempat terbatas, jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa di workshop Beripeli.
Sebagai ungkapan syukur atas penyertaan dan berkat Tuhan yang tak terhitung sepanjang tahun ini, kami mengajak saudara untuk bersama-sama memberikan persembahan syukur tahunan dalam kebaktian Pentakosta pada hari Minggu 8 Juni 2025. Marilah kita mengucap syukur atas karunia alam yang Sang Pencipta limpahkan kepada kita. Atas pantai-pantai yang indah yang menjadi penghubung antara daratan dan lautan, tempat di mana langit bertemu laut, tempat anak-anak tertawa dan angin bertiup lembut dan harapan tumbuh bersama ombak. Tempat kita dapat merasakan damai yang Tuhan tanamkan dalam ciptaannya. Mari bersyukur atas laut yang luas yang Tuhan bentangkan dengan firman-Nya. Di balik gelombangnya tersimpan kekayaan yang menopang kehidupan dan memberi damai bagi jiwa yang memandangnya. Ikan-ikan dan segala makhluk laut yang berenang di bawah permukaan biru yang menjadi berkat bagi kita, membawa rezeki bagi para nelayan dan lambang kasih pemeliharaannya yang tiada habisnya. Mereka adalah simbol keberlanjutan, keseimbangan, dan hubungan yang erat antara manusia dengan alam. Kiranya persembahan syukur tahunan dalam kebaktian Pentakosta tahun ini tidak hanya jadi ucapan syukur, tetapi juga untuk memperbaharui komitmen kita dalam menjaga dan merawat ciptaan Tuhan, tidak rakus dan merusak, hidup dalam keseimbangan dan ketaatan kepada kehendak Tuhan. Mari menjaga, menghormati, dan merawat bumi, laut, dan semua makhluk hidup di dalamnya. Sebab syukur sejati terletak dalam sikap menjaga dan memberi kembali. Selamat mempersiapkan persembahan syukur tahunan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, Bapak, Ibu, Saudari-saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam kebaktian Pentakosta di GKI Peterongan Semarang, baik secara on-site maupun online. Ibadah hari ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Jerdy Stefan. Sebelum kita bersama memulai kebaktian Pentakosta ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kelas katekisasi reguler. Kelas katekisasi ini merupakan program belajar mengenai pokok-pokok penting iman Kristen. Kelas ini diperuntukkan bagi mereka yang belum pernah baptis dewasa atau sudah pernah baptis anak namun belum mengikuti pengakuan percaya atau CD. Setelah selesai mengikuti kelas ini, peserta dapat menerima baptis dewasa atau CD atau pengakuan percaya. Kami mengundang para simpatisan maupun mereka yang tertarik untuk mendalami iman Kristen untuk mengikuti kelas katekisasi reguler yang akan diadakan setiap hari Rabu pukul 18.30 selama 9 bulan. Pertemuan awal akan diadakan pada hari Rabu 25 Juni 2025 pukul 18.00 di Aula Lantai 3. Semua peserta yang telah mendaftar diwajibkan hadir dalam pertemuan perdana ini. Pendaftaran di kantor gereja pada jam kerja paling lambat tanggal 22 Juni 2025. Kebaktian hari ini di GKI Peterongan dan Bajem Karanggawang akan dilayani Sakramen Perjamuan Kudus. Bagi anggota jemaat, dimohon untuk mempersiapkan diri. Pada hari ini, kita bersama-sama merayakan pengucapan syukur tahunan atau Thanksgiving Day. Persembahan syukur Thanksgiving Day menggunakan amplop persembahan yang tersedia di meja masing-masing. Kita kumpulkan bersama dengan maju ke depan dan memasukkan ke kotak persembahan yang tersedia. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak.
Saudara kekasih Tuhan, ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Besertamu. Shalom saudara. Ya, selamat pagi baik saudara yang berada di dalam gedung gereja maupun mereka yang mengikuti ibadah ini lewat streaming, dan biarlah kita boleh bersekutu dan disatukan di dalam roh. Hari ini adalah hari Pentakosta di mana kita bersama-sama merayakan akan kehadiran daripada Roh Kudus yang menyertai perjalanan hidup kita dan sekaligus merupakan satu ungkapan syukur atas karya-karya Roh yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu tema kita adalah lanjutkan karya dalam pimpinan Roh. Yohanes 14 ayat 16 hingga yang ke-17 menjadi dasar di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Yang demikianlah, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Saudara, sebelum lebih lanjut kita datang di dalam ibadah ini, marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Karyamu sempurna dalam kehidupan kami ya Bapa, dan hikmatmu pun Engkau berikan kepada kami, agar kami dimampukan untuk dapat menjalani segala kehidupan ini dengan Roh-Mu yang kudus. Namun ampunilah kami ya Tuhan, seringkali apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, janji-janji Tuhan yang Tuhan nyatakan tentang Roh penolong, Roh kebenaran, kami abaikan kesemuanya itu. Kami lebih memilih untuk dapat mengikuti segala keinginan diri kami sendiri ketimbang mengikuti keinginan Tuhan. Hingga dengan demikian, karya yang seharusnya nyata dalam kehidupan kami, semuanya tidak nampak dan kami tidak menjadi kesaksian bagi dunia dan bagi sesama. Ampunilah kami, ya Bapa, jikalau seringkali kami membangkang terhadap Engkau dan melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah dengan kasih dan pengampunan-Mu, kami boleh mengerti segala rancangan yang sudah Kau tetapkan bagi kami ketika Engkau menyelamatkan kami. Oleh sebab itu kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, dan biarlah kasih-Mu sajalah yang melayakkan kami untuk duduk di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam kemurahan-Mu sajalah kami mau memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, berbahagialah mereka yang terusik di dalam nuraninya dan mengakui akan segala keberdosaannya, karena anugerah ini akan diterima. Lukas 24 ayat 46 hingga 48. Katanya kepada mereka, ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Saudara, di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Mari kita berikan salam damai. Thank you. Saudara, sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan yang sebentar lagi kita baca bersama, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk berkarya dalam hati kita. Kita berdoa. Engkau yang telah mengutus akan Roh-Mu yang kudus agar berkarya di dalam diri kami, biarlah saat ini Roh itu tetap menguasai akan batin, hati, dan pikiran kami, sehingga apa yang kami baca dan dengarkan untuk kami renungkan sebagai orang-orang yang telah Engkau pilih dan selamatkan dapat melanjutkan karya-karya Tuhan bagi dunia. Oleh sebab itu ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, urapilah kami semua, sehingga ketika usai kami merayakan akan Pentakosta ini, kami masuk ke dalam dunia dan kami boleh berkarya sehingga dunia dan banyak orang boleh dipulihkan akan kehidupan mereka dan sikap hidup yang dijalani. Karenanya ya Bapa, kiranya Engkau juga mengurapi akan hamba-Mu di dalam segala kelemahannya untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran daripada firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang akan menolong kami semua. Terima kasih ya Bapa. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai ayat 9. Kejadian 11 ayat 1 sampai ayat 9. Perikop ini mengisahkan kesombongan bangsa Israel yang ingin mencari nama dengan membangun kota dengan menara sampai ke langit. Tuhan tidak berkenan dengan hal itu, maka Ia mengacaukan bahasa mereka dan menyerahkan mereka ke seluruh penjuru bumi. Beginilah firman Tuhan. Adapun seluruh bumi pernah memiliki satu bahasa dan satu logat. Ketika orang-orang berangkat ke sebelah timur dan menemukan dataran di tanah Sinear, mereka pun menetap di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itu mereka pakai sebagai batu dan ter sebagai bahan perekat. Mereka juga berkata, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi." Lalu Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Berfirmanlah Tuhan, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Dan ini baru permulaan usaha mereka. Mulai sekarang apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka di sana, sehingga mereka tidak dapat lagi saling mengerti bahasa mereka." Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari sana ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan.
Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datang betapa banyaknya karyamu Tuhan, sekaliannya kau jadikan. Kau ciptakan semua dengan hikmatmu, bumi penuh dengan ciptaanmu. Wajahmu kau sembunyikan, maka mereka pun terkejutlah. Apabila engkau ambil roh mereka, binasalah semua jadi debu.
Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 21. Perikop ini mengisahkan pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun dalam rupa seperti lidah-lidah api memenuhi orang-orang percaya di Yerusalem. Dengan kuasa roh, orang-orang percaya itu dapat bersaksi dalam berbagai bahasa tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Beginilah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Namun yang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Lalu Petrus bangkit dan berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi tentang itulah apa yang difirmankan dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda ajaib di bawah, di bumi, darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara kekasih Tuhan, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 14 ayat 8 hingga yang ke-17 dan dilanjutkan ayat 25 hingga yang ke-27. Demikian. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku berkata bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Namun kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan aku memberikan kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara kekasih Tuhan, lanjutkan karya dalam pimpinan Roh Kudus. Saya mau bertanya, kapan saudara dibaptiskan? Ada yang masih ingat pertama kali ia dibaptiskan? Mungkin kalau baptis anak enggak ingat ya, karena masih kecil. Paling tidak ketika sidi, begitu ya. Nah, saudara, baik saudara ketika dibaptis ataupun sidi, pada saat itulah sebetulnya kita masuk dalam relasi kesatuan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketika kita masuk di dalam relasi kesatuan Allah Trinitas tadi, itu berarti seluruh kehidupan kita, karya kita, visi dan misi hidup kita tidak terlepas dari Yesus Kristus yang telah disalibkan, mati, bangkit, dan naik ke surga. Serta hidup kita juga disatukan oleh Roh Kudus yang adalah sang penolong ataupun penghibur yang menyertai kita di dalam hidup keseharian kita. Nah, dengan demikian, saudara, sebagai orang Kristen yang beriman, tentu sekaligus kita berelasi dengan Allah Trinitas, kita tidak terlepas dari segala pekerjaan-pekerjaan Allah, yakni apa? Karya keselamatan Allah dan pemulihan terhadap keseluruhan hidup manusia di dalam dunia. Ya, dan misi kehidupan orang Kristen sesungguhnya harus disadari sepenuhnya bahwa hidup kita adalah mengerjakan akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan ini selaras dengan bacaan yang tadi kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, saudara. Nah, ini menjadi penting, ya. Dan di sini jelas sekali lagi saya tekankan bahwa keberadaan orang Kristen dan karya orang Kristen adalah menyaksikan karya keselamatan dan pemulihan Allah dalam diri Yesus Kristus, ya, di dalam dunia ini terhadap seluruh hidup manusia di dunia, agar menjadi apa? Orang akan melihat Yesus, mereka menjadi percaya, dan mereka akan menjadi murid-murid Yesus. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan versi Matius, ya, ya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, Saudara yang terkasih, sekarang dalam kerangka bagaimana kita mengerjakan karya Kristus, tentu kita akan disupport oleh apa? Kita disupport oleh yang empunya pekerjaan Yesus. Yaitu apa sih? Ya, tidak lain adalah Roh Kudus. Ya, tidak lain adalah Roh Kudus. Dan inilah yang disampaikan di dalam Injil Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, saudara, siapa penolong itu? Tidak lain adalah Roh Kudus. Tetapi kadang muncul sebuah pertanyaan. Kalau Tuhan menyertai, memampukan dan memperlengkapi kita semuanya, mengapa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di dalam kehidupan ini kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Nah, marilah kita melihat mengapa itu terjadi. Alkitab ya dengan jelas menunjukkan kontras yang tajam antara karya yang didasarkan kepada kehendak diri dan karya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ini adalah pilihan jalan di mana semuanya itu akan menentukan hasil, dan kita akan melihat dua jalan itu, saudara, di dalam bacaan kita pada hari ini. Jalan yang pertama adalah jalan manusia, yaitu bagaimana diceritakan di dalam kitab Kejadian tadi tentang Menara Babel. Di ayatnya yang keempat di sana dikatakan, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya jangan terserak ke seluruh bumi. Artinya apa? Artinya itu adalah sebuah simbol dari usaha yang berpusat pada diri sendiri, mencari kemuliaan nama dan bertentangan dengan rencana Tuhan. Bagaimana motivasi yang ada serta proses yang dilakukan, bagaimana hasilnya? Ya, segala sesuatu yang tidak direstui oleh Tuhan, jangan harap bahwa itu akan berjalan dengan baik. Semua karya dan apa yang dikerjakan menjadi porak-poranda, saudara. Namun sebaliknya, ketika kita berada di jalan dari Roh, di dalam kehidupan ini, ketika kita melakukan apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam ketaatan dan kemuliaan Tuhan, bagaimana motivasi yang kita miliki serta proses yang kita lakukan, ketika semuanya itu berada di dalam pimpinan Roh, bagaimana hasilnya? Hasilnya pekerjaan itu akan luar biasa. Dan akan terjadi banyak hal, misalnya pertobatan, mujizat bagi orang lain ataupun bagi diri kita sendiri. Dan di dalam penyertaan dan kuasa Roh Kudus, mereka dapat berbicara di dalam berbagai macam-macam bahasa. Itu yang ditunjukkan di dalam bacaan kita, Kisah Para Rasul. Bagaimana murid-murid Yesus kemudian berbicara di dalam bahasa-bahasa dari orang-orang yang hadir pada saat itu. Artinya apa? Ada hal-hal yang luar biasa di luar batas kemampuan orang percaya yang kemudian dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang tidak dapat mereka lakukan. Bahkan mungkin sampai saat ini mujizat itu masih terus berlangsung, hanya kadar dan bentuknya yang mungkin berbeda-beda. Kalau dulu kita bisa melihat orang sakit bisa disembuhkan, orang buta bisa dicelikkan, begitu ya. Tetapi mungkin bentuk yang ada sekarang tidak seperti yang model dulu. Tetapi mujizat itu tetap ada dan dialami oleh setiap anak-anak Tuhan. Bahkan apa yang tidak kita pikirkan tentang pekerjaan-pekerjaan kita, semuanya itu kadang Tuhan lakukan. Ya, dan kita bisa melihat hasil dari pekerjaan Roh itu sendiri. Nah, sekarang ketika kita berkarya di dalam pimpinan Roh, ternyata tidak semudah yang kita bicarakan. Ada persoalan yang kita hadapi, yaitu apa? Sebuah pergulatan yang kita hadapi di mana terjadi tarik-menarik yang ada di dalam diri kita. Nah, tarik-menarik itulah yang senantiasa mengikuti kita dan selalu ada, bagaimana kita bergumul dan bagaimana kita harus menanggapinya terus. Dan tarik-menarik itu adalah apa, saudara? Suara hati atau yang disebut dengan ego. Ya, tarik-menarik ini adalah bagaimana keinginan atau kepentingan diri sendiri berhadapan dengan suara nurani atau suara ilahi, keinginan dan kepentingan Tuhan, saudara. Jadi kalau saudara memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, jangan heran ada tarik-menarik di dalam kedua hal ini. Suara hati, suara keinginan, kepentingan diri sendiri, dan suara nurani, suara ilahi, kepentingan dan keinginan Tuhan. Dan tarik-menarik ini ditandai dengan apa, saudara? Ditandai dengan kegelisahan di dalam diri. Ketika saudara dan saya masih mempunyai kegelisahan, itu berarti Roh Kudus yang ada di dalam diri kita selalu mengingatkan dan berkata-kata. Ya, dan itu berarti menunjukkan bahwa Roh Kudus masih ada di dalam hati kita. Fletcher di dalam bukunya Ecce Homo begitu, lihatlah sang manusia, dia mengatakan bahwa Roh Kudus ini atau nurani ini sebagai yang mengoreksi, yang mengingatkan terus-menerus agar jalan kita ini tidak serong. Kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak benar, mana yang benar. Nah, oleh sebab itu ketika kita melakukan hal-hal yang tidak benar dan ternyata tidak ada kegelisahan di dalam diri kita, maka kondisi kita sudah parah, saudara. Karena nurani yang berbicara itu mungkin kita tekan, kita diamkan, atau bahkan kita buang. Jadi bukan berarti Roh Kudus itu tidak ada. Roh Kudus selalu ada, dia hadir, dia mau memimpin. Tetapi kita tidak memberikan tempat pada Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, diri kita. Kita mengabaikannya, kita membuangnya, kita membungkamkannya. Dengan demikian, saudara, maka hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi inilah ya yang saudara bisa lihat dan koreksi di dalam diri, sesuatu yang memprihatinkan. Oleh karena itu, saudara, di dalam momen Pentakosta ini ya, kita diingatkan kembali bahwa pada dasarnya hidup saudara dan saya berada di dalam misi karya penyelamatan Allah serta pemulihan bagi dunia yang menghadirkan damai sejahtera. Oleh sebab itu, untuk dapat mengetahui dan mengevaluasi akan adanya Roh Kudus di dalam diri kita, itu bagaimana? Itu kita bisa melihat di dalam perilaku kita hari demi hari, di dalam tindakan-tindakan kita. Ya, bagaimana Pak Jerdi? Gampang aja, nggak usah susah-susah lah. Kita bisa melihatnya di dalam sikap dan tindakan kita. Adakah hidup kita, perilaku kita ini menghasilkan akan apa? Buah-buah roh, saudara. Ya, bagaimana hidup kita ini menghasilkan akan buah-buah roh? Itulah yang penting. Di dalam buah-buah roh itu di dalam mana? Galatia 5 ayat 22 dan 23 ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah karakter Kristus yang ada di dalam diri kita, dan ketika itu nyata orang bisa melihat kita. Sehingga dengan demikian apapun pekerjaan yang kita lakukan ya, siapapun diri kita, profesi kita, maka dengan apa yang ada di dalam diri kita itu kita dapat menjadi kesaksian bagi dunia. Saya tidak usah memberikan contoh yang lain lah, saya memberikan contoh profesi saya aja, selaku pendeta. Saudara lihat jubah yang saya pakai, hitam kan? Ini jubah yang sama seperti yang mungkin dipakai oleh hakim, jaksa, lawyer di pengadilan. Mengapa warna hitam? Kalau bagi lawyer, itu mengingatkan mereka bahwa mereka berada di dalam sebuah situasi kegelapan, di mana tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kalau pendeta, itu berarti bahwa sang murid ini, sang pembawa firman ini, mereka mati di dalam Kristus. Hidup mereka mati bersama-sama dengan Kristus, dan itu berarti bangkit juga bersama-sama dengan Kristus. Oleh sebab itu, jubah ini tidak mengarah pada pribadi, tetapi pada Kristus. Lalu kalau di advokat, baik hakim ataupun jaksa, lalu di sini ada warna putih begitu ya. Mungkin kalau di lawyer itu warna merah. Itu artinya apa? Bahwa mereka harus berada di dalam sebuah kebenaran dan membela kebenaran dan mencari kebenaran. Kalau pendeta itu warna putih, kolar putih ini saudara, itu berarti apa? Harus berbicara, menyampaikan suara kenabian, kemurnian, keadilan, dan kebenaran, kejujuran. Nah, kalau saya di dalam profesi saya, ataupun lawyer, ataupun jaksa, ataupun hakim, kemudian memakai ini, tetapi di dalam pekerjaan atau profesi ini tidak ada Roh Kudus, lalu apa yang terjadi? Ini hanya sebagai sekedar pakaian, simbol, yang tidak membawa dampak apa-apa kepada dunia. Katanya, kalau jaksa, lawyer itu, belakangnya ini ada kantongnya, saudara, di belakang. Kalau punya saya, enggak ada kantong, begitu ya. Itu berarti apa? Bahwa uang itu nomor dua. Ya, kadang-kadang kan kita membela yang membayar, begitu kan. Bagi jaksa, bagi lawyer, advokat, itu sesuatu yang nomor dua. Yang penting bagaimana kebenaran, keadilan itu ditegakkan, dinyatakan dalam kehidupan kita. Ini salah satu contoh, saudara. Nah, apapun profesi saudara, saudara sebagai dokter, kita tahulah bukan rahasia umum, masuk kedokteran itu bayarnya miliatan, begitu kan. Sehingga kalau lulus juga fokusnya kepada apa? Ya supaya duitnya itu balik, begitu kan. Sehingga dokter itu yang dilakukan seringkali bukannya mencari perkembangan-perkembangan ilmu supaya belajar terus, supaya apa, tetapi bagaimana mikir supaya untung terus, begitu ya. Bagaimana dia bisa fokus kepada sebuah profesi kemanusiaan. Pekerjaan apapun lah saudara, entah saudara sebagai suami, sebagai ibu rumah tangga, ya sama, bagaimana kita membangun kehidupan keluarga itu. Ya, jadi di segala segi ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, arahnya, pusatnya itu kepada siapa pada akhirnya? Kepada Tuhan, kan? Karena Tuhan berkarya untuk manusia demi pemulihan. Lalu kalau kita tidak berbuat apa-apa di dalam kehidupan ini, ya lalu hidup saudara itu untuk siapa, dipimpin oleh siapa? Dan pasti apa yang kita lakukan semuanya beresiko. Nah, momen syukur Pentakosta ini juga di mana kita datang untuk mengucapkan syukur pada Tuhan. Nah, ketika nanti kita memberikan kepada Tuhan semuanya itu, bagaimana orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dengan orang yang tidak? Bagaimana mereka menghayati sebuah persembahan yang diberikan kepada Tuhan? Ya, dengan apa yang ada menurut keinginan dan kepentingan diri mereka sendiri. Hidup saudara itu mau dihargai seberapa besar sih saudara? Kalau kita mau mengucapkan syukur itu tidak ada sekukunya ini loh. Ketika kita sehat, ketika kita dapat menikmati akan hidup, begitu kan? Ketika kita dapat melewati segala perkara. Nah kalau begitu kok mau dengan Tuhan mau hitung-hitungan? Ya oleh sebab itu momen syukur ini juga saya berharap bahwa kita semuanya itu memberi dalam sebuah pemahaman syukur di mana Roh Kudus itu memampukan kita melihat apa yang kita terima daripada Tuhan. Makanya Yesus bisa mengatakan bahwa janda ini memberikan lebih daripada semua orang kaya yang memberikan. Karena apa? Dia memberikan di dalam kekurangannya hanya 2 peser itu, setelah itu dia masukkan ke dalam persembahan, lalu setelah itu apakah dia mikir makan atau tidak itu nomor 2. Tetapi yang lain-lain punya simpenan miliatan, tetapi yang diberikan hanya 1/10 mungkin. Kalau orang punya miliat itu berikan 1/10 rasanya eman-eman ya, begitu ya. Apalagi T begitu. Tapi kalau punya sedikit enggak apa-apalah begitu kan. Nah, itulah saudara. Biarlah saat ini kita di dalam berkarya di dalam hidup ini, kita memberi diri di dalam pimpinan Roh Kudus sehingga apapun yang kita lakukan semuanya menjadi bermakna dan terlebih menyaksikan serta memulihkan kehidupan dunia ini. Selamat berkarya dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan berkati. Amin.
Thank you. Marilah jemaat kita berdiri bersama dengan umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkit orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat sekalian, marilah kita bersama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 13 sampai 14 sebagai berikut. Sekarang ya Allah kami, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab darimulah segala-galanya, dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah memberi kami keselamatan, Tuhan telah memberi segala sesuatunya bagi kami, Tuhan yang telah menyertai dan memimpin kami semua dalam kehidupan ini. Sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kami, kiranya Tuhan menolong kami dan persembahan yang diberikan boleh berguna untuk pelayanan-pelayanan kepada Tuhan melalui gereja Tuhan di sini. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan kiranya selalu menolong dan memimpin kami semua. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kini diberikan kesempatan bagi saudari-saudara yang hendak memberikan persembahan melalui transfer atau QRIS. Jemaat yang memberi persembahan menggunakan amplop nanti dapat memasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan setelah kebaktian selesai. Marilah jemaat kita berdiri, kita akan memuji Tuhan bagimu ya Tuhan. Thank you. Jemaat sekalian, hari ini kita berkumpul merayakan peristiwa Pentakosta, hari ke-50 setelah Paskah. Dalam perjanjian lama, Pentakosta merupakan hari raya panen atau hari raya menuai. Sedangkan dalam perjanjian baru, bertepatan pada hari Pentakosta, Roh Kudus disurahkan atas para murid. Para murid kemudian berkata-kata dalam bahasa-bahasa, bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Hari itu kira-kira 3.000 jiwa memberi diri untuk dibaptis. Hari itu gereja lahir, benih kerajaan Allah yang selama ini ditabur oleh Tuhan Yesus Kristus. Kini menghasilkan buah-buah yang siap dituai oleh para murid. Dan jemaat perdana yang terbentuk pun terus menghasilkan buah-buah yang baik. Kini kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan syukur tahunan kita atau persembahan Thanksgiving Day sambil menyatakan syukur kita atas penyertaan Tuhan di sepanjang tahun yang melimpahkan berkat-Nya bagi kita, yang memampukan kita untuk terus menghasilkan buah-buah baik di tengah kehidupan kita. Persembahan Thanksgiving Day dapat diberikan melalui pertama transfer ke rekening gereja yang tertera di warta jemaat maupun yang ditampilkan dalam tayangan ibadah hari ini. Kedua, melalui scan kris yang juga tersedia di warta jemaat dan juga di tayangan ibadah kita hari ini menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang saudara miliki. Ketiga, menggunakan amplop persembahan Thanksgiving Day lalu maju ke depan untuk memasukkannya pada tempat yang telah disediakan. Mohon untuk mencantumkan keterangan persembahan TGD ketika saudara memberikan persembahan melalui transfer rekening. Apabila saudara memberikan persembahan TGD melalui transfer ATM atau QRIS, harap dapat mencantumkan angka 70 pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kita menyanyikan inilah hari ke-50 dan kita bersama-sama akan mulai memberikan persembahan kita sambil menyanyikan inilah hari ke-50.
Oh,
Saudara kekasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan sebentar lagi kita akan memasuki kehidupan kita hari lepas hari. Dan biarlah kita akan melanjutkan karya-karya daripada Allah dalam pimpinan Roh Kudus untuk menyebarkan warta keselamatan bagi semua umat manusia. Sebarkan wartanya. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin.